Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានការគាំទ្រជាសកលលើការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋគុយបាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចាក់កាក់សំណល់ក្នុងសមុទ្រដោយនាវាចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាត់មជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ -19 មួយកន្លែងបន្ទាប់ពីមានបុគ្គលិកជាង200នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយប្រើឈ្មោះនិងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តលើផលិតផលអង្គរដោយពុំមានការអនុញ្ញាតអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាការកំណត់កាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 មិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ជាង2លានករណីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺកូវីដ -19 បំលែងថ្មី Delta សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណមេដឹកនាំពិភពលោកបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាដែលបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកចូសេបបូរ៉ែលបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលគុយបាស្ដាប់ការប្រឆាំងនឹងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរួចមកលោកស្រីអេរីកាកូវារ៉ារ៉ូសាសនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាមេរិកបានហៅការប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋគុយបាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់គុយបាខណៈពេលដែលលោកស្រីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភលើរបាយការណ៍នានាស្ដីពីការរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការចាប់ចងតាមទំនើងចិត្តក៏ដូចជាការប្រើកម្លាំងហួសហេតុរបស់អាជ្ញាធរដែលក្នុងនោះរួមមានការបាញ់ប្រហារលើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានិងមនុស្សជាច្រើនដែលនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោកអាន់ត្រេមែនវែលលូប៉េអ៊ូប្រាដ័រប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាជាកាយវិការមនុស្សធម៌ដ៏ពិតប្រាកដមួយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសគុយបាដែលមានអាយុកាល5ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាមិនគួរមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានគេហុំពាត់និងបិទច្រកនោះឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញអភិបាលក្រុងម៉ាយអាមីក្នុងរដ្ឋ Florida បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិមួយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋគុយបាដែលកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់ក្រោមការដឹកនាំដោយយូអងវ៉ែងនៃរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីរបស់ប្រទេសដែនកោះមួយនេះលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Floridaបានសរសើរដល់ការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាហើយបានហៅបាតកម្មនេះថាជាការតវ៉ាប្រឆាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយសន្តិវិធីនិងមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាវ៉ាណានិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែររីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានិងការបង្ក្រាបលើប្រជាពលរដ្ឋគុយបារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យយោធាបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកដែលបានលើកឡើងថានាវារបស់ចិនរាប់រយគ្រឿងបានដឹកកាកសំណល់កខ្វក់យកទៅចាក់ចោលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានការប្រកេងប្រទង់គ្នានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនបានរសារទុកវត្តមានឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនិងនាវានេសាទជាប្រចាំនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញពីការទៀមទារបស់ខ្លួនទៅលើទឹកដីនៅក្នុងតំបន់នោះដែលក្នុងនោះក៏មាននាវារបស់ចិនរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានការទាមទារផងដែរពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសប្រ៊ុយណេតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុន Similarity ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យរូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបជាសាធារណៈរបស់ខ្លួនទៅលើទិន្នន័យដែលខ្លួនធ្លាប់បានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការចាក់កាក់សំណល់កខ្វក់ចូលលើក្នុងសមុទ្រដោយនាវារបស់ចិននោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Davin Lorenzana បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការបញ្ជាក់នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការចាក់កាក់សំណល់នោះយើងចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពមួយដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវហើយបើជាការពិតមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នោះស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេនៅពេលអ្នកកាសែតស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយជំនាញរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Similarity នោះអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកនៅទីតាំងនោះជាង200នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លង COVID ប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដោយបានបើកទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ 11% រហូតមកដល់ពេលនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញចំនួន2ដុសខណៈពលរដ្ឋប្រមាណ 25% ទៀតទើបទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន1ដុសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសេឡង់កូដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទីតាំងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន204នាក់បានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមាននោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Carrie Jamaluddin រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ម៉ាឡេស៊ីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer វ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់អង់គ្លេសនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិន។សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសកម្មភាពក្នុងប្រទេសចំនួន6ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងអំពើសាហាវយំខ្នងដែលប្រទេសទាំង6នោះរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចេញសារនៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយថាពីថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីការរារាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងអំពើសាហាវយំខ្នងដោយរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញនូវជំហរនយោបាយការបរទេសតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបន្តរឹតបន្តឹងការផ្តល់ទិដ្ឋាការចូលប្រទេសអាមេរិកដល់មន្ត្រីចិនមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេជឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការឃុំខ្លួនឬរំលោភធ្វើបាបទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះ The Voice of America ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានឆេះផ្ទះនៅមកខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់រងគ្រោះក្នុងរដ្ឋចំនួន10នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មានភ្លើងឆេះព្រៃប្រមាណ760កន្លែងដែលលាតសន្ធឹងពីរដ្ឋអាឡាស្កាទៅដល់រដ្ឋវ៉ៃយូមីងសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លើងឆេះព្រៃដែលធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានជំរុញឲ្យមានការជម្លៀសពលរដ្ឋសងខាងព្រំដែននៃរដ្ឋណាវ៉ាដាដំណឹងល្អមួយគឺថាក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថារលកកម្ដៅនៅភាគខាងលិចហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននោះ
ក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបថតប្រាសាទអង្គរវត្តលើសម្បកវេចខ្ចប់អង្គររបស់ខ្លួនដោយពុំមានការអនុញ្ញាតក្រសួងការបរទេសបានស្នើឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើក្រុមហ៊ុនមួយនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជានៅលើផលិតផលអង្គររបស់ខ្លួនដោយពុំមានការអនុញ្ញាតនោះទេ ក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយលើកឡើងថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីការប្រើប្រាស់នេះក្រសួងបានឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាចាត់វិធានការភ្លាមៗដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌានោះបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តលើកញ្ចប់បីខ្ចប់របស់ខ្លួនសេចក្តីជូនព័ត៌មានលើកឡើងថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរកឃើញផលិតផលអង្គរបរទេសប្រើឈ្មោះអង្គរវត្ត Thai Horn Mali Jasmine Rice ដែលត្រូវបានដាក់លក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបានប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តដោយពុំមានការអនុញ្ញាតក្រសួងបានរកឃើញថាផលិតផលអង្គរនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាឈ្មោះ Voyage India ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Maharashtra នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រសួងបញ្ជាក់ថាជាផលិតផលនៃការស្នើសុំខាងលើក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើសម្បកវេចខ្ចប់របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកទង្វើនេះខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ព្រមទាំងរំលោភលើអនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មកន្លងទៅគេឃើញរូបថតផលិតផលអង្គររបស់ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាខាងលើត្រូវបានចែករំលែកនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះមួយចំនួនបានបង្ហាញប្រតិកម្មខឹងសម្បាចំពោះការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបភាពមិនត្រឹមត្រូវតែបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសថៃកិច្ចត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ដកឈ្មោះនិងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តពីលើផលិតផលរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌានិងស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដាក់ឈ្មោះឬរូបភាពបេតិកភណ្ឌជាតិនៅលើផលិតផលដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យស្របច្បាប់និងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាលោកបន្តថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការប្រើប្រាស់ឈ្មោះបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជានេះគឺដោយសារតែគេឈ្មោះល្បីនៃបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឆ្លៀតកេងចំណេញលោកបាននិយាយថា
ហើយកន្លងមកគឺបានការឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រើប្រាស់ទីឲ្យបរទេសខ្លះប្រើប្រាស់គេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាត្រកស៊ីនឹងទាំងធ្វើការប្រព្រឹត្តនៅរោគផលចំណេញជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការពង្រឹងទៅលើតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ជាគេឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននៅគេឈ្មោះក៏ដូចជាធានាបាននៅទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់នូវផលិតផលរបស់ជាកម្ពុជា
លោកបានបញ្ជាក់បន្តថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពខ្វះចន្លោះដែលអាចបង្កលទ្ធភាពដល់ក្រុមហ៊ុនធានារកាសមួយចំនួនលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងទៅលើកម្រិតកន្លងមកហ្នឹងវាមានភាពស្ពេចស្ពិលមានន័យថាតាមតងនឹងច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ដូចជាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់កម្ពុជានឹងយើងបានទូទិនិតនឹងវាតម្លៃទៅលើការក្រុមហ៊ុនរកស៊ីហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រងជួយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការឆោលវេងបង្កើតឲ្យមានបាតុភិបទាំងអស់នេះតាមកើតឡើង
យោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបាននាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅចំនួន49នៅលើសកលលោកក្នុងបរិមាណសរុបជាង28ម៉ឺនតោនគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកការនាំចេញក្នុងឆមាសទី1នេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% បើប្រៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមនៃការដឹកជញ្ជូនកង្វះទូកុងតឺន័រជាពិសេសទីកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើឲ្យតម្រូវការនិងតម្លៃលក់នាំចេញនៅត្រឹមកំពង់ផែបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកពីតម្លៃមធ្យមប្រមាណ900ដុល្លារមកត្រឹមប្រហែល770ដុល្លារក្នុងមួយតោនប៉ុណ្ណោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែមេសានៅពេលដែលកម្ពុជាសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយតម្រូវឲ្យអ្នកមានមុខងារសាធារណៈក្នុងនោះមានមន្ត្រីរាជការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវពិន័យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាការកំណត់កាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ះពាល់សិទ្ធិសុខភាពនិងមិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនានានៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយថាវាជាការបំពានសិទ្ធិសុខភាពដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នអ្នកជំនាញទាំងនោះរួមមានអ្នកស្រី Rona Smith ដែលកាលនោះជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអ្នកស្រី Thla Leng Mo Phor Keng អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅខ្ពស់បំផុតផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកជំនាញទាំងពីរបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរិះគន់អនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញបានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះមាត្រា3នៃអនុក្រឹត្យនេះដែលចែងអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការពួកគេបានរិះគន់ការកំណត់នៅក្នុងមាត្រា5នៃអនុក្រឹត្យនេះដែលចែងថាអ្នកដែលគេចវេះពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទទួលការព្រមាននិងស្ដីបន្ទោសពីស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីមានការខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចដាក់វិន័យផ្សេងទៀតដោយយោងតាមច្បាប់និងបញ្ញត្តិជាធរមានក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃលិខិតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីហើយជាពិសេសសិទ្ធិសុខភាពត្រង់មាត្រា12នៃកតិកាសញ្ញានេះក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាលុបចោលអនុក្រឹត្យនេះនិងចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការដាក់ចេញអនុក្រឹត្យដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសាធារណៈមួយក្រៅកម្ពុជាទទួលបានវាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាជំនួយរបស់ចិនកាលពីដើមខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះជាកិច្ចការរដ្ឋនយោបាយរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដោយមិនរងចាំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណានោះទេលោកបានថែមថាអ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងដែលលោកថាជឿតាមការញុះញង់របស់អ្នកផ្សេងនឹងក្លាយជាមនុស្សឯកានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាក់វ៉ាក់សាំង
ខ្ញុំបានមើលបងប្អូនខ្លះទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថាចលនាឲ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំងថាមិនបាច់ចលនាទេអាអ្នកដឹងមិនមកចាក់ទេឲ្យវាមិនមកចាក់អីទៅកុំឲ្យគេថាយើងទៅរំលោភគេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកឯងនឹងបានឃើញនៅត្រង់ថានៅក្នុងបន្ទប់10នេះ9អ្នកទៅចាក់អ្នកឯងអត់មានម្នាក់ចាក់
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណត់កាតព្វកិច្ចនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកប្រាប់ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតែជាការស្ម័គ្រចិត្តលើកលែងតែមន្ត្រីរាជការដែលតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទើបអាចឲ្យចូលបម្រើការងាររបស់ខ្លួនវិញបានជាធម្មតា
ជាច្រើនគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបជុំគ្នាសំពេញការងារទេក្រៅតែពីធ្វើការអនឡាញដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់ថ្នាំនឹងបើចាក់គ្រប់គ្រាន់អស់ហើយទេស្ថានបានរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកអត់មានការធ្វើការចែកប្រកបដោយភាពទៅវិញពលជនដែលអត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមមកពីឲ្យគាត់នៅក្រៅសិតព្រមតែស្ថានភាពកូវីដនឹងបានពីវត្តទៅល្អ
លោកបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីថែរក្សាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិកម្មថ្ងៃអង្គារនេះអាញាធិការកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់គឺស្មើនឹង 50% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ10លាននាក់ដែលត្រូវចាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងដែលទិញនិងជំនួយឥតសំណងពីចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋហាក់សម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដែលពីមុនមកពួកគេមានភាពស្ទាក់ស្ទើរដោយសារវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំឡុងពេលកម្ពុជាសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់លោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំរើសនោះទេសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈអ្នកខ្លះទៅចាក់ដើម្បីបានបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេវញ្ញាធិអាចឲ្យបើករស្មីធម្មតាឬក៏អាចឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា
តែទៅការស្ម័គ្រចិត្តវាអត់ជាការស្ម័គ្រចិត្តពេញចិត្តពេញលេញតែស្អាតទេដោយសារតែវានិយាយទៅអត់ជំរឹះក៏ត្រូវតែចាក់នេះជាទូទៅទេបាទ ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺរីកសាយភាយខ្លាំងអញ្ចឹងមកធ្វើបាញ្ញាធម៌មានសក្តិតាំងតែអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ចង់បានគេហៅថាសេរីភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រតែចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានប្រមាណ2លាននាក់និងបន្តសម្រុកចាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យបានអស់នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខខណៈការឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសមិនទាន់ថមថយនៅឡើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីថ្មីចំនួន830នាក់និងករណីស្លាប់28នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន953នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺរាតត្បាតនេះបានធ្វើឲ្យយើងឃើញពីចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួននិងលទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពនិយាយថាយើងនឹងមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតមួយផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាបើទោះបីជាវិបត្តិថ្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពិភពលោកនៅតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនានាខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រែសម្រួលដូចតទៅជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពិភពលោកពោរពេញដោយភាពសោកសៅប្រទេសខ្លះកំពុងងើបចេញពីការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសហើយខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនោះកំពុងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាការរាតត្បាតនេះមិនថមថយតតែសោះលោកវិជាបណ្ឌិត Tom Frieden អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅមកការជំងឺឆ្លង CDC បានថ្លែងថា
We may never know whether COVID could have been
យើងមិនដឹងថាតើជំងឺ COVID អាចបញ្ឈប់បានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថារាល់ថ្ងៃមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈជុំវិញពិភពលោកកំពុងបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
Virus Corona ដល់ប្រឡាយមួយទៀតឈ្មោះ MERS បានឆ្លងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យ71ទូសវ័តកន្លងទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden ថ្លែងបន្តថា
I used to ask people when I was CDC director
ពេលខ្ញុំជាប្រធាន CDC ខ្ញុំធ្លាប់សួរថាតើអ្នកចាំថាមានការរាតត្បាតជំងឺ MERS នៅអាមេរិកទេហើយពេលនោះគេឆ្លើយថាអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាយើងគ្មានជំងឺនេះទេព្រោះយើងបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគយើងបានជូនដំណឹងទៅគ្រូពេទ្យគេរកឃើញករណីឆ្លងប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លងរាលដាលនោះទេ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Frieden ឥឡូវនេះជាប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives ដែលសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសក្រីក្របានយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាតការសិក្សាបង្ហាញពីឧទាហរណ៍នានាដែលប្រទេសទាំងនោះប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតរាប់ចាប់ពីការដឹកនាំល្អការវិនិយោគលើមណ្ឌលសុខភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍វាសម្រាប់សត្វដែលស៊ីស្មៅលុត្រាតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវាជំងឺអេនត្រាក់ក៏អាចសម្រាប់មនុស្សដែលប៉ះពាល់ឬបរិភោគសាច់សត្វដែលមានជំងឺនេះនៅកេនយ៉ាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀនពីរបៀបមើលសញ្ញានៃជំងឺនិងរាយការណ៍ពីការឆ្លងកាលពី2ឆ្នាំមុនជំងឺអេនត្រាក់បានឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធមួយពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់រាយការណ៍ពីជំងឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគោជាង 10,000 ក្បាលការឆ្លងត្រូវបានបញ្ឈប់នៅអំឡុងការឆ្លងជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ចប់កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានបណ្ដាញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួយពួកគេដឹងពីរបៀបតាមដានរោគមេរោគនិងបកស្រាយទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកស្រី Amanda McClellanអនុប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives បានថ្លែងថា
ការប្រើប្រាស់ក្រុមការងារប្រឆាំងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងក្រុង Lagos គឺពិតជារឿងជោគជ័យមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានន
ីហ្សេរីយ៉ាបានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ Ebola ក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះដែលលឿនជាងប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងវិធានការឆាប់រហ័សលោក Frieden ថាគេមិនត្រឹមតែអាចការពារជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចទប់ស្កាត់វាបានផងដែរប្រទេសនានាបានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺពាសពេញពិភពលោកចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយគឺជំងឺ COVID-19 បានបង្រៀនយើងថាពិភពលោក មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់នៅឡើយទេហើយថានឹងមានជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឬ B.1.617.2 ដែលរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៅជុំវិញពិភពលោកហើយឥឡូវនេះកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនេះប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងមានករណីឆ្លងខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ទៅជាង2លានករណីលោកហ្គីតាភមាតាសារីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងហ្សាកាតាអស់ក្រេបព្យាបាលយ៉ាងលឿនទីក្រុងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន3ដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID ថ្មីយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាម Eid al-Fitr កាលពីខែឧសភាមកវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ដែលរកឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌាទំនងជាប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះលោក Budi Kanadi Sadikin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថា
Beberapa daerah seperti Kudus Dambon mui chumnuon do che Dambon Kudus ning DKR Jakarta ning Bangkalan banchak tha virus chumngue COVID-19 bomplaing thmey Delta dai rok khoeng neu India krob dandop neu Dambon teang noh
Ka chlong sarop neu Indonesia lang do chieng 2 lien karanei lok prathean nit thapdey Joko Widodo chong pon luen ka chavak sang oy ban 1 lien do knong 1 thngai pantai ko dai chavak sang oy ban 70 lien neak neu trom khai Kakada mon aach samrach ban te តន្ន័យពីក្រមការងារការពារជំងឺ COVID-19 ពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាបង្ហាញថាមនុស្សទៅជាង12លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានទៅជាង 20% អ្នកស្រី CT Nadia Tamizi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថា
ពួកគេប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនទី1មិនមែនមនុស្សចាស់គ្រប់រូបចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេវាបង្ហាញថាការឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនងាយស្រួលទេពួកគេអាចបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ក្រោយចាក់ដូចជាផលវិបាកនៃជំងឺផ្សេង
ៗនៅខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងគោលដៅថ្មីគឺចង់ឲ្យមនុស្ស 7.5 លាននាក់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅត្រឹមចុងខែសីហាដើម្បីសម្រេចភាពស្មោះនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅពេលនេះការរដ្ឋបិទទូទាំងប្រទេសសម្រាប់សកម្មភាពសាធារណៈនៅតែមានប៉ុន្តែមិនមានផែនការបិទប្រទេសតឹងរឹងជាងនេះដូចនៅម៉ាឡេស៊ីនោះទេលោកវីគូអាឌីសាមីតូអ្នកនាំពាក្យក្រមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ថ្លែងថា
ការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសាធារណៈក្នុងកម្រិតតូចត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬគល់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នេះជាគោលដៅជាជាងការបិទសកម្មភាពប្រទេស
ប៉ុន្តែតើវិធីនានានេះគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការសិក្សាថ្មីៗចំនួន2នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញថាចំនួនឆ្លងអាចច្រើនខ្លាំងជាងចំនួនដែលរាប់ជាផ្លូវការនេះការមិនមានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនអាចរកឃើញការឆ្លងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបន្តលោក Pandu Riono តើជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
បើការធ្វើតេស្តមានតិចលទ្ធផលក៏តិចដែរដូច្នេះយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេតែវាក៏បង្ហាញថាការធ្វើតេស្តរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកឲ្យឃើញការចម្លងនោះទេ
អញ្ញាធិបតីក៏ថាករណីឆ្លងខ្ពស់បំផុតកាលពីខែមិថុនាត្រូវបានឆ្លងផុតហើយនៅក្នុងពេលនេះអ្នកជំនាញសុខភាពកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនចាក់វ៉ាក់សាំងនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការធ្វើតេស្តនិងកម្មវិធីតាមដានរបស់ខ្លួនហើយពិចារណាដាក់ការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរឲ្យកាន់តែតឹងរឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.